арқылы ұшырылды.
Армысыздар, ардақты ағайын, әуе толқынында азаттық радиосы. Қазір сіздердің тыңдайтын тақырыптардың кейбірі. Жаңа өзендегі оқиғада оқ атқан полицияларға қарсы қылмыстық іс қозғалды. Жаңа өзендегі ана Сандар Ақбаева тәуелсіз блогерлерге берген видео сұхбатында өзінің баласы Мұнайша Нарын Жарылғасовты жаралы күйінде үйдің ауласынан алып кеткендігін айтып зарлайды.
Бұл адам бір не болып кеткен қарғамау, сенім жоғалыпты, сенім. Сенім біреу-біреу үкіметке, халыққа үкімет сенуден қалыпты. Сенім деген иман бар еді, ұят деген иман бар еді, шындық деген ақиқат, әділет иман бар еді. Қазір бәрі жүрдей ма бір не?
Оралдық барт әнші Жанат Есентаев жақында жаңа өзендік мұнайшылармен кездесіп, жаңа өзен оқиғасы туралы өзінің өлеңін орындап қайтты. Азаттыққа арнайы берген сұхбатында тыңдайтын боласыздар.
Азаттық радиосы еркін ойға құрылған пікірталас,
қарама-қайшы көзқарас,
жастарға арналған хабарлар тарататын тәуелсіз ақпарат құралы.
Көңіл көкжиегін кеңейтем десеңіз, Азаттықты тыңдаңыз.
Сөйлеп тұрған Азаттық радиосы хабарларымызды енді кеңінен сабақтай отырсақ, Қазақстанның бас прокуратурасы Жаңаөзендегі тәртіпсіздіктерді басу кезінде оқ атқан полицейлерге қарсы қылмыстық іс қозғалғандығын хабарлады. Сонымен бірге ақпарат құралдарына жалған ақпарат берген деген айып бойынша Жаңаөзендік бір әйелдің әкімшілік жауапкершілікке тартылғанын айтылып отыр. Бұл істі тергеуге көшкен үкіметтік комиссиядан өзге қоғамдық комиссия да бар екендігі белгілі. Соңғысының сөзіне қарағанда прокуратураның бұл мәлімдемесі полицияның әрекеті тек заң аясында болды деген сөзді жоққа шығарып отыр. Сондықтан прокуратура президент сөзіне қатысты да мәлімдеме жасауы тиіс дейді олар. Тақырыпты Мәншуға Саутайдан тыңдап көрейік.
Желтоқсанның 29 күні Қазақстан бас прокуратурасы Жаңаөзендегі тәртіпсіздіктерді басу кезінде жұртқа оқ атқан полиция қызметкерлерінің үстінен қылмыстық іс қозғалғанын хабарлады. Желтоқсанның 26 күні полиция қызметкерлерінің қару қолдануы салдарынан болған адам қазасы оқиғасы бойынша Қылмыстық кодекстің 308-ші бабының 4-ші тармағына сәйкес қару немесе арнайы құралдарды қолданып, билікті және лауазымды өкілетті асыра пайдалануға қатысты қылмыстық іс қозғалды деп хабарлады бас прокуратураның ресми өкілі Нұрдәулет Сүйіндіков. Бұл мәселеге қатысты Ішкі істер министрі тілігінің ресми өкілі Нұрділда Ораз былайша түсініктеме берген еді.
Барлық тергеу амалдары арнайы прокуратура жүргізіп жатыр. Сондықтан тергеу амалдары бітпейінше біз ешқандай да болжам болмаса нақты шешімдер шығара алмаймыз. Бұл мәселе бойынша мынау қаруды қолдану қылмыстық кодексте баптар бойынша нақты тексеріліп, мына полицейлер өз тарапынан қандай да бір халыққа қарсы болмаса қандай да бір заңсыздық әрекеттер жасады ма, осының бәрі түпкілікті тыңғылықты тексерілетін болады. Бұнымен қоса біздің Ішкі істер министрлігі өзіндік қауіпсіздік департаменті қызметкерлері де бұл іс бойынша тергеу амалдарын жүргізіп жатыр.
Тергеу амалдары шамамен қашан аяқталады?
Оны білмейміз. Біз дереу аяқталған бойдан нәтижелерін бұқаралық ақпарат құралдарына жариялайтын боламыз.
Прокуратураның хабарлауынша ақпарат құралдарына көпе көрінеу жалған ақпарат берген деген айыппен Жаңаөзен тұрғыны әкімшілік жауапкершілікке тартылған екен. Қазақстандағы парламентаризмді дамыту қорының жетекшісі әрі Жаңаөзен оқиғасын тексеруді қолға алған қоғамдық комиссия мүшесі Зәуреш Батталова прокуратураның бұл мәлімдемесіне күдікпен қарайтындығын айтады.
Меніңше, бүгінгі күнде қылмыстық іс қозғадық, полицейлерді жауапқа тартамыз деген бұл көз бояушылық. Бұл саяси шешім. Өкінішке орай, бұл қылмыс қозғайтын полицейлердің негізгі бұйрық берген адамдарға ат деген. Нақты осыған жауап беретін адамдар жауапқа тартылмай қалады деп өзім ойлаймын. Біздің биліктің сондай әдісі бар. Өздерінің сөзін сөйлейтін, өздеріне жақындарды және билікті мақтайтындарды олар жауапқа тартпайды. Біз оны білеміз.
Бас прокуратура жаңағы қылмыстық іс қозғалғанымен бірге ақпарат құралдарына жалған ақпарат берген деген айып бойынша мынау Жаңаөзендік әйелдің әкімшілік жауапкершілікке тартылғандығын да айтып отыр.
Мен өзім ойлаймын, бұл билік өзінің ағартуы үшін бүгінгі күнде осындай жай қарапайым азаматтарды кінәлап, айып тағып, соттап, сол арқылы нақты кінәлар соларды біреуге кінәні сілтегісі келіп отыр. А негізгі бүгінгі күнде ешкім ешкімді кінәлауға құқығы жоқ деп ойлаймын. Қазір бүкіл ақпарат құралдардан терезеден сол 16-сы күні мобильный телефонға түсіріп алған видеоны көп айтады. Сол түсірген адамдарды іздеуіміз дейді. Пәтерлерін таптық, енді өздері жоқ екенін оларды да табамыз, оларды да тергейміз дегендей. Сонда олар сол видеоны түсірген адамдарды іздейді, а сол видео түскен бүгін халыққа атып отырған адамдарды соларды неге іздемейді, соны неге жарияламайды?
Бұған дейін Жаңаөзенде полиция жаппай тәртіпсіздіктер кезінде қаруды тек қорғану мақсатында және әуеге жерге атқан деген ресми мәлімдемелер айтылғанымен көп ұзамай интернетте жарияланған видеожазбаларда қарусыз адамдарға полицияның оқ атып құлағандарды ұрып соққаны бейнеленген. Бірнеше күн бойы байланыс желісінен ажыратылған Жаңаөзен қаласында интернет және телефон байланысы қалпына келген соң әлгіндей видеолар интернетке көптеп шыға бастады. Кейін кейбір куәгерлер қалада полицияның тұрғындарға зорлық-зомбылық жасағаны туралы да хабарлаған еді. Ресми орындар Жаңаөзендегі тәртіпсіздіктер салдарынан 16 адамның қайтыс болғаны туралы хабарлаған еді, алайда олардың кейбірінің өліміне құқық қызметкерлерінің қатысы жоқ деп отыр билік орындары. Сұхбаттасымыз Зәуреш Батталованың пікірінше, елдегі болып жатқан соңғы оқиғалар полиция қызметкерлері үшін үлкен сабақ болуы тиіс екен.
Қазақстанның қазіргі полиция қызметінде істеп жүрген азаматтар ойлану керек. Билік оларды осындай жағдайда митинг ереуіле өткізсе, пикет өткізсе, не болмаса осындай шаңырақта болған жағдай. Былтыр осы Астанада үлескерлермен ипотетиктер асатылық шығарған кезде, Детай мұнайшылар ереуілін көрсетіп отырғанда, Жаңаөзенде болған жағдайда билік осы біздің бауырларымызды осындайға жіберетті, сонан кейін өзі таза болып қалады. Сондықтан ешқашан да биліктің бұйрығын бас жоқ көз жоқ орындауға қажеті жоқ. Өзің азаматтық адалдық халықтың алдында, қоғамның алдында борышын атқару керек.
Дейді Зәуреш Батталова. Бұдан бөлек желтоқсанның 29 күні Ішкі істер министрлігі 40 адамның Жаңаөзендегі жаппай тәртіпсіздіктерге белсене қатысқан және ұйымдастырған деген күдікке ілінген туралы хабарлама таратты. Полицияның деректеріне жаппай тәртіпсіздіктерді басу кезінде Ішкі істер органының 17 қызметкері жарақат алғаны, ал ауыр жараланған бір адамның облыстық ауруханада жатқаны айтылған. Сонымен бірге Ішкі істер министрлігі Жаңаөзен қаласындағы өзгенің мүлкін талап тонау оқиғалары бойынша жүргізіліп жатқан тергеу жұмыстары жақын арада аяқталып қалуы мүмкін екендігін де айтып отыр. Бұған дейін ресми орындар 1996 мен 17 күндері Маңғыстау облысының Жаңаөзен қаласы мен Шетпе станциясында болған оқиғалар салдарынан 17 адам қаза болып, 100-ден астам адам зардап шеккен туралы хабарлаған болатын. Мәншүк Асаутай, Азаттық радиосы, Алматыдан.
Ардақты ағайын, сіздер Азаттық радиосының хабарларын тыңдап отырсыздар. Кешеден бері жаңаөзендік аналардың бірі Сандор Ақбаеваның тәуелсіз блогерлерге берген видео сұхбаты интернетте тарады. Ол мұнайшы Нарын Жарылғасовтың анасы жаралы баласын полицияның үйдің ауласынан алып кеткендігін айтады. Бұл адамдар не болып кеткен қарғамау, үкімет халыққа, халық үкіметке сенуден қалыпты деп ақырған ана Жаңаөзен оқиғасы болған 16 желтоқсан күнгі және одан кейінгі күндердегі жайттарды көзімен көрген куәгер ретінде былай сипаттайды.
Сол күні жаңағы әлгі алада болды ғой, енді жаңағыдай онда олар үркердей болып тұреді. Алдында 15 күні кештегі жеген тамағының сүйегін лақтырып оларды қорлады ғой. Үлкендері барып та айтқан, біздің үстімізге тікпей ақ әрігерлеріне тіге қойыңаға сүйді деп. Содан енді не керек, сол тамақ піскен уақытта бұлар ылаң шығарып арзанан ылаң шығарған уақытта бер жағынан балдар жүгірмей ма, жаңағы 7 айдан бері тұрған балдар жүгірген әзірінде арзанан тағы да милициялар лап қойып білгенін істеп ұрғанын ұрып атқан атып олардан сөйтіп атты ма, содан арасалап бәріміз әйелдер бар, бәріміз арасалап шырқырап жүрміз. Содан кішкене басылған уақытта тағы да біреулері бір қаяның шыға келгенін білмеймін, қызыл көпәйке келген біреулер ана сақнаны да ана жөлкелерін бәрін қиратып, мен көрген мұнайшылар баяғы 7 ай тұр біреуіне бір кесек лақтырып, е біреуін балаға аттап, біз мынандаймыз деп. Бірақ төңірекке үлкен жақтарға арызданған шығар енді, содан соң білмеймін. Өздерінің басшылардың алдына талай барды бұғасқалар, бәрінде де жаңағы келемеш қылып, бәрінде де жаңағы бұларды аяқтарымен басқылап құрсын. Енді бәрінде қойды ғой, ана балдар өртемеңдер жүгірдім, өртемеңдер балдар кілең 14-15-16 мың шамасындағы балдар, оны менен де қойған жаңағы балдарды қайранмен енді ойбай сарып келатқанмын. Тек ана ненің роддомның бұрышынан айналып бір тікілен темір қаптана темір ұстаған жаңағы атқыштар қатырлатып ата берді. Содан бір бала мені сүйреп бұла қарата, манағы балам атпаң деп жүгіріп бара жатқанын көрдім ғой. Енді менің балам емес, түгел сөйтіп жатыр ол жалғыз менің баламды, біз арламай ақ қояйыншы, бәрі де балам ғой солардың. Содан жаңағы атпаң десең де деп атқан мені бір бала әзі оқ кетіп өтті мені домғарды сүйреп кетті ғой қасқан алдым баламнан адасып қалдым сол көрсада содан енді ойбай салып қайта келесің балам алдымнан қан жауып келатыр тұла бойының бәрін басын жарып тастаған атқан ба білмеймін әйтеуір саудандығы жоқ мынау оңдағының қаптары көкалақ бойлай дымы жоқ одан басындағы мынандай кішкентай ремонмен басын байлап берген бұл қасқа бала қайта жүгіріп кетті иә қайта жүгіріп кеткенде мана артынан таба алмай қалдым жұрт деген сендей соғылып сөйтіп жатқанда келінім келді нарын қайда кетті осыдай қарай дедім тыңдамай содан бұл тауып алған екен тауып алған жерін деп шетірекке шығарды талып жығылған бала баланы бұлар дереу іш көрейменен ба бірдеңемен больницаға апарған больницаға апарғасын докторлар қарап жатыр ғой ол бала не керек содан бір құдашайым келіп құдағай ау қаяқтасың мен дәкен деп мына келінімнің аты димко ғой мен қазақшам өзімнің жаңғыз келінім осы сол димка дәкен деймін мен дәкен дәкен деп дауысым бері жарып жаңа айқайлап жатырмын ол бірдеме тиіп кете ма деп патырлатып патырлатып атты да олар содан ары қарата айналып кетті сөздің шыны керек аяусыз атты қырып тастады айналайын әлі көз алдымда пакариван алашаларға салып сүйреп жүгіріп бара жатқан мынадай мәжіндерді балдар кәдімгі қой сүйрегендей қылып артына сүйреп әкеліп салып жатыр үскерей де жетіспей жатыр қырып тастады мына қара көзімнің алдында мен 70-ге келдім бір үлкен оқиға болды бәлінсаның іші асты үсті абыр жабыр енді айтатыны жоқ оның қан жоса бәрі болып жатыр ал енді сонымен қоймай бәлінсаға бір күн түнеп жаңағы бала есін жинаған жерінде жаңағы врач бала қарады да айтты білмеймін енді мозгісі тірілсе не болып жатпаса нервологияға көрсетейік бұны апарып ыссы сорпадасып балдарының қасында құрттай тынықсын миы демалсын деп сөйтті ол баланың не біліп тұрғанын білмеймін врач балдардың врач балдар өзімнің таныс балдарым өзім 8 жылдай қаланың больницасында қарауыл болып едім бәрі әзелеп сыйлап жатыр ғой тәңірден қалсын сонымен жаңағы бала үйге келіп бір сорпа суын ішіп сөйтіп пенде болғасын бір жаңағы әжетханаға затқа бару керек қой адам үй ауланың сыртынан шығып жаңағы темекісін тартып сөйтіп жатыр сарып алғанда кеткен ақ та жоқ көк те жоқ содан зарлап жүрміз көрсетпейді жолатпайды барсақ мазақ қылады тергеушісі бар басқасы бар бір адвокат шығыпты таң атпай мына келінімізді бандап маған ақша бер балаңды шығарып беремін деп соныменен бүгін 10 күн болдым ма зарлап жүрмін баламды бір көрсеткен жоқ баламдыкөрмедімүлкеннің өлген нәресін сұраған жоқ қой қарап тұрмын ау оны сұрағанымды сұрамай ақ қойса да көрсін содан соң 10 күннен бері жаңағы шөкеевтің қолына да арыз бердік шөкеев айттым ел ағасы азаматым ау баламды ең болмаса көрсеттірсейші айналайын құдай үшін бір көрейін ең болмаса баламның дидарын деп жалбарындым дерегі жоқ зымқайым мына келін қолынажазған қағаздарын ұстатты онда да дым жоқ әлі жоқ содан бері неше күн болды содан бері қақсап жүрміз жаңа неге барайын деп едім назарбаев келгенде әлгі амандары жібермеді мен білмеппін бар дауыс менен айқайлауым екен зарлап ана құдай аузымды қағып мен үнім шықпай қалды мынандай қасымызды жолатпайды жолатпайды ау жолатпайды бұл адамдар не болып кеткен қарғам ау сенім жоғалыпты сенім біреуге біреу үкіметке халыққа үкімет сенуден қалыпты сенім деген иман бар еді ұят деген иман бар еді шындық деген ақиқат әділет иман бар еді қазір бәрі жүрдай ма білмеймін кімге не дейтінін білмеймін сонымен жаңағы бүгінде үйге отырдым жаңағы министр деген бала келді деді ана жерде біреулерден сұрай бердім әрқайсысынан министр бар деді бардым барсам оны менің еңбек дауын шешетін адаммын ондай менен шаруам жоқ қашқақтама менен дедім маңайым тасқа тиіп көзім ағарып келіп тұрғанымда көмектесшіші ең болмаса баланы бір көруге деп содан бір қызға бір запрак қағаз жазғызып берді енді сонымен қаңғырып көрсете ма деген үмітпен жөнін айта ма деп жөндерін де айтпайды жөндерін айтпайды мазақ қылып миығынан күледі барсаң болмаса желкеңнен бір теуіп шығарып тастайды көзіңнің алдында қолдарына түскесін не істейтіні белгілі ғой қолдарына түскесін рахим шапағат мен талай жетімге жетісіп талай шапағатым тиген бейбақ едім алдымнан шықпай тұр
қымбатты ағайын сіздердің бұл тыңдағандарыңыз жаралы күйінде баласы қамауға алынып содан 10 күннен бері көре алмай жүрген жаңаөзендік ана сандора ақбаеваның шағымы болатын ды естеріңізге сала кетсек қазақстанда тәуелсіздік күні тойланатын 16 желтоқсан күні жаңаөзенде болған оқиғалар салдарынан ресми мәліметтер бойынша 16 адам кейіннен шетпеде бір адам барлығы 17 адам қаза болып жүздеген адам жараланған ды ал ресми емес мәліметтерге қарағанда осы оқиғалар салдарынан қаза тапқандардың саны бұдан әлдеқайда көп желтоқсанның 17-сінен президент президенттің жарлығыменен Жаңаөзенде төтенше жағдай жарияланды. Одан кейін осы Маңғыстау аймағына барған Қазақстан президенті Маңғыстау облысының әкімін Қазмұнайгаздың басшылықтарын ауыстырған болатын. Қазір бұл аймақта бірнеше комиссия жұмыс істеп жатыр.
Оқырманмен табысу, тыңдарманмен тілдесу жаңарған азаттық мұраты. Біздің өзгерістеріміз сан қилы қызықты жаңалықтарды сіздерге жылдам жеткізу мақсатынан туындады.
Әуе толқынында Азаттық радиосы Қазақстанның өзге де жаңалықтарына назар аударсақ, биыл Қазақстандағы жоғарғы оқу орындарында оқитын студенттердің бірінші семестрден кейінгі қысқы каникулы әдеттегіден ұзақтау болатын түрі бар. Оның себебі неде екен? Біздің тілшіміз Мақпал Мұқанқызы соны зерттеп көрген еді.
Алматыдағы ірі оқу орындары, атап айтқанда Әл-Фараби атындағы Қазақ ұлттық университеті, Абай атындағы Қазақ ұлттық педагогикалық университеті, Қаныш Сәтбаев атындағы Қазақ ұлттық техникалық университеті, тағы басқа оқу орындарында оқитын студенттердің биылғы қысқы демалысы 2 аптаға ұзартылып отыр. Студенттер мұндай өзгерістің мәнін түсінбейтінін, оқу орны басшылығы ештеңе түсіндірмегенін айтады.
Бір ай бойы демалыс берілді деп айтты. Бірақ оның себебін бізге ешкім айтқан жоқ. Әрине, студенттерге ұзақ демалыс болған жақсы болды. Бірақ бізге пән мұғалімі жақсы араласатын апайымыз айтты. Ол сайлауға байланысты, кезде тұрған соған байланысты осы қазгидің студенттеріне бір ай демалыс беріледі деді. Яғни 1990-ның 30-нан 1930-ына дейін.
Дейді Әл-Фараби атындағы Қазақ ұлттық университетінің студенті Жадыра. Оның айтуынша, оқытушылар есесіне оқу жылының аяғында 2 апта қосып оқитындарын айтқан. Ол мұндай өзгерістің жақсы жағда, жаман жағда бар екенін айтады.
Мен ойымша, бұл студенттерге өте ыңғайлы. Бірақ соңындағы 2 аптаны жөнде шынымен қосып оқитын болса, бұл ыңғайлы емес.
Дейді Жадыра. Дәл осыны қалған мемлекеттік оқу орындарының студенттері де айтып отыр. Қаныш Сәтбаев атындағы Қазақ ұлттық техникалық университетінің ресми сайтында тіпті бұған байланысты хабарландыруда ілініп қойылған. Қысқы демалыстың ұзақтығы жөнінде жоғарғы оқу орындарының өздеріне хабарласқан кезде олар бұл өзгерістердің сайлауға байланысты екенін айтса да ешқандай қаулы шықпағанын айтып өтті.
30-нан бастап шығады күндізгі бөлімнің барлығы.
30 январға дейін демалады біздің студенттер.
Ал Білім және ғылым министрлігі 1990-ның 29 күні Азаттық радиосына мынадай жазбаша жауап жолдады. Онда қысқа демалыс мерзімінің өзгертілмегені, оқу жоспарына сәйкес кездейсоқ солай шығып тұрғаны жазылған. Әрбір академиялық кезеңнен кейін студенттерге демалыс беріледі. Бұған қоса оқу жылында демалыс уақытының ұзақтығы 7 аптадан кем болмауы тиіс. Жоғарыда айтылғандардың негізінде жоғарғы оқу орындары академиялық күнтізбе түзіп, онда семестрлердің басталу мен аяқталу мерзімін емтихан сессиялар мен демалыс кезеңін көрсетеді. Осылайша, бірінші семестр 2011 жылдың 42-тің 5 мен 1990-ның 18 аралығында болды, ал емтихан сессиясы 1990-ның 19 мен 2012 жылдың 7 қаңтар аралығына белгіленген. Ал қысқы демалыстар 2012 жылдың қаңтардың 9-ында басталып, қаңтардың 29-ына дейін жалғасады, делінген жазбаша жауапта. Әйтсе де, Аруха қоғамдық қорының төрайымы, құқық қорғаушы Бақытжан Төреғожинаның пікірінше, мұндай өзгерістердің саяси астары бар.
Президентских на выборах, да, очень много было именно нарушений прав студентов.
Соңғы президенттік сайлауда студенттердің құқықтары өте қатты бұзылды. Сайлаушы ретінде жатақханаға барып тұрып, студенттердің құжаттарын тартып алып, тізім бойынша оларды сайлау учаскесіне күштеп апарып, олардың көмегімен карусель әдісін қолданған туралы көп видео түсірдік. Студенттер де камераға өздерін күштеп апарып, дауыс бергізген туралы да айтты. Іс жүзінде біздің билік осындай заң бұзушылықтарды көре отырып, студенттердің саналы түрде барып, дауыс беретіндей жағдайға жеткізуге мүдделі болып отырған жоқ, керісінше әкімшілік ресурстарды жоймай, осылайша өте жеңіл жолды таңдап отыр. Студенттерді үйлеріне жіберіп жатыр. Енді олар сайлау кезінде студенттердің дауысын пайдаланды деген сияқты ескерту шулар болмайды деп үміттеніп отыр.
Теперь, значит, они ожидают, что к ним не будет претензий по поводу того, что манипулируют голосами студентов.
Дейді Аруха қоғамдық қорының төрайымы Бақытжан Төреғожина. Ол бұл мәселенің қаншалықты заңды екеніне байланысты бас прокуратураға сауал тастайтынын да жеткізді. Оның айтуынша, осыған байланысты Аруха қорына студенттер мен оқытушылар тарапынан түрлі шағымдар түскен. Мақпал Мұқанқызы, Азаттық радиосы, Алматыдан.
Қымбатты тыңдаушым, егер Азаттықтың хабарларын әуеден тыңдай алмай қалсаңыз, қам жемеңіз.
Біздің сайтымыздағы жазылу айдарына тіркеліп, күнделікті хабарларымызды тегін алып отыра аласыз.
Бізді azattik.org деп табасыз.
сөйлеп тұрған Азаттық радиосы. Қазақстан президенті Нұрсұлтан Назарбаев Қазақстан Республикасы мемлекеттік тәуелсіздігінің 20 жылдығына байланысты рақымшылық жасау туралы заңға қол қойды. Заң бойынша жеңіл және аса ауыр емес қылмыстар жасап, сотталғандар қылмыстық жауапкершіліктен босатылмақ. Рақымшылық заң аясына енген баптардың арасында қазақстандық адам құқығын қорғаушы Евгений Жовтисті де сотталған бабы бар екен. Оның әріптестері Жовтистің бостандыққа шығарына сенімді. Микрофон алдында Меруерт Сәрсебай.
Қазақстандағы адам құқығы және заңдылықты сақтау жөніндегі халықаралық бюроның басшысы қызметін атқарушы Роза Ақылбекова қазақстандық адам құқығын қорғаушы Евгений Жовтистің рақымшылық заңына түсетініне сенімді.
Желтоқсанның 27-сі күні Евгений Жовтиспен рақымшылық заңы туралы сөйлескен едік. Ол өзінің сотталған бабы заңға ілінетініне сенімді. Ол өз заңгер ғой, сондықтан қылмысы жеңіл екенін жақсы біледі. Жовтистің түрмеде отырғанына 2 жыл 4 ай болды. Барлығы 4 жыл берген, жарысынан артық уақыт өтті. Заңға сәйкес келетінін білем, және мен бұл жерде 100% тек заң әрекет ететініне күмәнданғым келмейді.
Дейді Роза Ақылбекова, Республикалық қылмыстық атқару жүйесі комитетінің ресми өкілі. Самал Ғаділбекова рақымшылық заңына енген тізімге адам аттары жазылмайды дейді.
Адамның фамилиясы мынау Иванов, Петров, Сидоров түсет деп жазбайды ғой заңның жобасында. Баптар жазылады. Мұндай баптар біздің жаңа жобада бар. Қасақана емес, абайсызда қылмыс жасағандар. Түзем мекемесінің әкімшілігі ең бірінші формально сұрап отырғандардың істерін өздері бірінші қарайды, комиссия құрып, сол комиссияның шешімімен жеке істер сотқа жібереді. Сол органдар қарастырады. Одан кейін сол шешімге байланысты түзем мекемесінің әкімшілігі оларды бостандыққа жібереді. Бұл жаңағы біздің жоспарымыз бойынша 2012 жылдың қаңтар айының аяғында бұл сотталғандар жаңағы уже босатылуы тиіс деп отырмыз.
Қазақстан Республикасы мемлекеттік тәуелсіздігінің 20 жылдығына байланысты рақымшылық жасау туралы заңға 16 мыңнан астам адам енген. Оның ішінде 2100-ден астам адам жазасын өтеп жатқан мекемелерден босатылады, ал 534 адамның жаза мерзімі қысқарады. Құқық қорғаушы Вадим Курамшин рақымшылық туралы заңға әрбір лайықты азаматтардың қолы жетпейді дейді.
Принцип не подмажешь, не проси, работает, к сожалению.
Бұл жерде де жемқорлық проблемасы бар. Алайда рақымшылық дегеніміз адамгершілік мәселесі. Менің тәжірибеме сүйенсек, колония басшылығы және сол маңайдағылар өздеріне ыңғайлыларды ғана рақымшылыққа ұсынады, ал қалғандары шетте қалады.
Дейді Вадим Курамшин. Роза Ақылбекова рақымшылық заңына іліну кезінде жемқорлық фактісінің бар екенін айтты. Алайда ол заңға сену қажет дейді. Рақымшылық туралы заңға сәйкес бірінші және екінші топтағы мүгедек балалар бар, әйелдерге, кәмелеттік жасқа толмағандарға, зейнеткерлерге, Ұлы Отан соғысына қатысушылар мен мүгедектеріне теңестірілген адамдарға және бірінші, екінші, үшінші топтағы мүгедектерге рақымшылық жасалады.
Бұл цифрдан бөлек 9 мыңнан астам адам жаңағы бұл бас бостандығынан айырумен байланысты емес, яғни шартты түрде жазаларын өтеп жүрген сотталғандар ілінеді деп жоспарлап отырмыз. Шартты түрде жазаланғандардың саны 20 мыңнан асады. Шартты түрде олар босандықта жүргендер.
Дейді Самал Ғаділбекова. Сондай-ақ аталған заң қабылданғанға дейін қылмыстық ісі сотқа жетпеген, жеңіл және аса ауыр емес қылмыстар жасаған адамдар да жауапкершіліктен босатылмақ. Меруерт Сәрсебай, Азаттық радиосы, Алматыдан.
Ақпараттар ағыны Азаттықта.
Жедел жаңалықтар мен тың деректерді Азаттықтан табасыз. Егер бізге айтарыңыз болса, телефон шалыңыз.
Алматы бюросындағы телефондарымыз 257664, 250456, 261-18-89.
Әуе толқынында Азаттық радиосы хабарларымызды әрі қарай жалғастырайық. Оралдық ақын, бард, әнші Жанат Есентаев жақында жаңаөзендік мұнайшылармен кездесіп, жаңаөзен оқиғасы туралы өлеңін орындап, мұнайшыларға өзінің тілектестік ниетін білдіріп қайтқан екен. Жанат Есентаев пен тілшіміз Мақпал Мұқанқызы сұхбаттасқан болатын.
Сіз өзіңіз жаңаөзеннен қашан келдіңіз?
Мен жаңаөзеннен келгенде өткенде мен ешқашан бармаймын. 20-30 күн бара жоқпын өзі бір 3-4 күн болған болар, 4-5 күн ба? Жұма күн ба, бейсенбі күн болса 20-24 сағат қателеспесем.
Сол алаңда ән айтқаннан кейін құқық қорғау органдарынан қандай да бір тосқауылдар болды ма? Сізге бір шүйлігіп дегендей?
Болғанда енді мен жаңа бір жерді байқағаным, құқық қорғаудан жаңағы сыртымыздан жаңа камералармен түсіріп атты. Прокуратуралар маған звондап, тіпті Алматыдан звондап прокуратуралар. Сен не істеп жүрсің? Пайдасын деген сияқты сұрақтар қойды маған. Жаңа жан өзенге Biz барганда тіпті мұқтаж қанып та барды сол бөдермен. Барганда артымыздан аңдып, тіпті тасы біз аққыдан шықып кеткенше, жаңа самолеттен ұшып. Неге қарай сонда біздерді артымыздан камераға түсіріп, тіпті шығарып салғандай болды солар. Бізде бір қорқып, үрей туғандай болды солар, түсінбегенім менің.
Қазір енді жағдай қалай тынышталды ма енді ол?
Қазір білмеймін енді, пока әлі сөз тыныш, енді артымыздан енді телефондарым тыңдалатын сияқты, артымыздан аңдып жүргенде сияқты болып көрінеді, енді білмеймін енді қалай болатынын. Әйтеуір ақтауға барғанымыз оларға бір қауіп тудырғандай болды. Біз жай тек халықпен кездесуге, халықтың мұңын зарын білуге, бір шындықты білуге, сабырлыққа шақыруға, сол халықты біттік. Сондай мен өзім жеке өзім мақсатпен барған адаммын, азамат ретінде.
Жанат мырза, жаңа өзен оқиғасы шығармашылығыңызда қандай із қалдырды негізінен?
Қалай айтқан, мен осы жазда бір рет біздің жаққа бастым, Маңғыстау өлкесіне. Сонда жолдан жаңа өзенге соғып, жолдан жаңа Жетібай деген ауыл бар, жаңа Шетпе деген ауылға соғып, бір адамдармен жүздестім. Сол кезде мен жаңа өзендегі жағдайды өз көзіммен көріп, соған байланысты жігіттер жазда күннің ыстығында тұр екен, сол кезде ашқы жел болып тұр екен, сондай жігіттер алаңға шығып, тіпті пышақпен қарын жарып жатқан жігіттер болды, жаңа талаптарын қойды, сақалауына босат деп. Соған байланысты мен өзім саған өлең шығарып едім. Маңғыстау жұрты қызып тұрған уақыт, Маңғыстау жұрты аман бол, Маңғыстау жұрты абай бол деп. Енді міне соң 6 ай 7 айдан кейін көрдіңіз ғой, осы 1916-та 17-де 16-сында қандай жағдай болған. Сол кезде жаңаөзендегі мұнайшылардың мәселесін сол кезде шешкенде, сол кезде асқан осы жағдай болмас еді, осындай душар болмас еді.
Қадірменді ағайын, Жанат Есентаевпен сұхбатымыздың жалғасын және оның Маңғыстау еліне арнаған әнін таңғы бағдарламамыздан күтіңіздер. Соңғы жаңалықтардың басты тақырыптары: Қызылордада белгісіз бір адам өзін өзі жарып жіберген. Жаңаөзендік полицейлерге қарсы қылмыстық іс қозғалды. Қазақстанда биыл мұнай өндіру көлемі азайған. Оппозиция белсендісіне қарсы қылмыстық іс қозғалған. Қытай полициясы жеті ұйғырды атып тастаған. Украинада оппозициялық партиялар бірікпек. Қазақстанда рақымшылық туралы заң қабылданып отыр.